galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo boggeyna internetka v o a somali com. waa galab salaase ah 7 bisha januari sanadka 2025 idaacadda caawa iyo v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah buuq ka taagan dhoofinta xoolaha soomaalida ee dalka sacuudiga loo dhoofiyo kadib markii dowladda soomaaliya la sheegay in ay u xidhay dhoofinta xoolaha ganacsade ajnebi ah. xildhibaanada soomaaliya ayaa sheegay in arrintaasi aan marnaba la aqbali doonin.
miirkaygu waa la siin waayey 97 xildhibaan bay isugu tegey warqada laga soo saaray waxaan leenayihiin waxaan maangalahayn dowladnimadana meel labaan kasoo gelin.
waxaa kale oo aan idiin haynaa mid ka mid ah darawalada soomaalida ah ee baabuurta xamuulka maraykanka oo ku go-doonsan waddooyinka ay saameeyeen duufaantii wadatay dabaysha qabow iyo barafka ee ku dhufatay gobollada bariga iyo bartamaha dalkan maraykanka.
marka aniga my experience qofka soomaaliga oo gaariga isaga iskale waxaan dhihi lahay walaalow intaad dib geli lahayd tartiib u soco, haddaad ka istaagi kartana ka istaag.
sidoo kale dhegeystayaal waxaan idiin haynaa barnaamijyadii amuuraha maraykanka doodi gaabneed iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. maanta oo salaase ayaa waxaa sii xoogeystay dagaalada ka socda waqooyiga suuriya oo u dhexeeya ciidamada s d f iyo kooxo ka tirsan ciidamada qaran ee suuriya. dagaaladan ayaa ka socda biyoxidheenka tishriin iyo buundada qaraqowsk oo ku taala webiga furaat ee gobolka xalab. biyoxidheenka tishriin ayaa muhiimad weyn u leh gobolka. ciidamada maamulka cusub ee suuriya ayaa isticmaalay hub culus iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, balse kama aysan saarin ciidamada kurdiyiinta ee s d f deegaankaasi. wararka ayaa sheegaya in 3 maalmood ee lasoo dhaafay ay ku dhinteen 280 qof, badankooduna ay ka tirsanaayeen ciidamada qaran ee dowladda cusub ee suuriya. waxaa xusid mudan in ciidamada kurdiyiinta amaba ciidamada s d f ay la wareegeen biyoxidheenka tashriin sanadkii 2016 markii ay halkaasi ka saareen kooxda daacish. dhanka kale, maamulka howlgallada militariga ee suuriya ayaa ku dhawaaqay in uu soo dhameeyey olole amni oo 5 maalmood socday oo laga fuliyey magaalada xums. intii uu socday ololaha waxaa lagu qabtay hub badan, waxaana la xidhay dad lala xiriirinayo dembiyo isugu jiray dil dhac iyo kufsi. warbaahinta israa'iil ayaa maanta sheegtay in ay weli furan tahay fursad lagu gaari karo heshiis dhexmara israa'iil iyo ururka xamaas. waxaana la gaaray heshiis hordhac ah oo ku saabsan in dadka reer falastiin dib ay ugu laabtaan waqooyiga gaza iyagoo maraya jidka nistariim, halkaas oo loo diyaariyey hay-ad caalami ah oo qaabilsan hubinta dadka laabanaya. waxaana la sheegay in dib u celinta ay si gaara u saameyn doonto haweenka, caruurta iyo dhallinyarada. si kastaba haatee, wadahadalka ka socda dooxa ee dalka qatar weli ma gaarin wax horumar ah oo muuqda. xamaas ayaa weli ku adkaysanaysa in maxaabiis badan oo falastiiniyiin ah la sii daayo, gaar ahaan kuwa xukunada culus ku jira. israa'iilna waxa ay sheegtay in xamaas ay dib uga laabatay heshiisyo ay hore ugu dhawaaqday in ay ogoshahay. dhinaca kale, shirar ayaa ka dhacay maanta magaalada qaahira ee dalka masar, kuwaasi oo dhexmarayay mas-uuliyiinta ka socda labada garab ee falastiiniyiinta ee fatax iyo xamaas. shirarkan ayaa looga hadlayay sidii maamulka bulshada ee khaza loo xalin lahaa kadib dagaalka halkaasi ka dhacay. dowladaha dalalka jaad iyo senegal ayaa maanta oo salaase ah si adag uga jawaabay hadallo uu jeediyey madaxweynaha faransiiska emmanuel macron isniintii shalay intii lagu guda jiray shirka sannadlaha ah ee safiirada faransiiska. madaxweynaha faransiiska macron ayaa ku eedeeyey hogaamiyaasha afrika in aanay ka mahadcelin taageerada uu faransiisku siiyey afrika, gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada. wasiirka arrimaha dibadda ee jaad cabdiraxmaan kalaamalla ayaa hadalka madaxweynaha faransiiska ku tilmaamay quursi ka dhan ah afrika iyo dadka afrikaanka ah. waxa uu intaasi ku daray in hogaamiyaasha faransiisku ay u baahan yihiin kuwo lagaga rabo in ay iyagu bartaan ixtiraamka shacabka Afrika, sida uu hadalka u dhigay. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Senegal Cusmaan Sanko ayaa xusay in Faransiisku aanu lahayn awood ama sharciyad uu ku damaanad qaadayo ammaanka iyo madaxbannaanida Afrika, waxaana intaasi raaciyey in haddii aanay jiri lahayn dagaalyahanada Afrikaanka ah ee xoreeyey Faransiiska dagaalkii labaad ee adduunka, Faransiiska maanta waxay ahaan lahaayeen mid Jarmalka hoostaga, sida uu ra'iisul wasaaraha dalkaasi Senegal hadalka u dhigay. Hadal uu jeediyey madaxweynaha Faransiiska ayaa ku sheegay in Faransiisku uu ku saxsanaa markii uu si militari ah u farageliyey gobolka Saaxil sannadkii 2013 si looga hortago argagixisada. Waxaana uu sheegay in hogaamiyaasha Afrika aanay u mahad celin kaalintaasi, balse uu rajaynayo in mustaqbalka looga mahadnaqo. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inooga idil warkii caalamka oad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Mar kale galab wanaagsan. Dalka Soomaaliya waxaa buuq badan uu ka taagan yahay dhoofinta xoolaha Soomaalida ee dalka Sacuudiga kadib markii ay soo baxday in dowladda Soomaaliya ay qandaraaska dhoofinta xoolaha Soomaaliya ay siisay una xidhay nin ajnabi ah. 79 xildhibaan oo ka kooban labada aqal ayaa arintan si weyn uga soo horjeestay. Xildhibaan Axmed Cabdi Kooshin oo wareysi siiyey v o a ayaa sheegay in aanay aqbali karin in isha dhaqaale ee Soomaaliya ay lahayd loo xidho shaqsi taasi oo meesha ka saaraysa tartanka suuqa. Wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa khadka telefoonka ku wareystay xildhibaan Axmed Cabdi Kooshin.
Waxaana soo gaadhay cabashooyin bulshada Soomaaliyeed oo ah dadkii ka ganacsan jiray xoolaha nool in shaqsi gaara loo xidhay xoolihii ummadda Soomaaliyeed lahayd ee ahaa lafdhabarta u ahaa dhaqaalaha Soomaaliya, lafdhabarta u ahaa ahaydna ishii qudhahayd aynu ku noolayn boqolaal sano aynu ku noolayn in shaqsi gaara loo xidhay baana soo gaadhay. Damiirkaygu waa nasiin waayey. 1977 bay isugu tegey warqada laga soo saaray waxaan inay yihiin waxaan maangalahayn dowladnimadana meel labaan ka soo gelin
waan gata. Laakiin qofkan ganacsadaha wuxuu wax ka gadanayo, wax ka qaadanayo, waa ganacsatadii Soomaaliyeed xoolihii Soomaaliyeed u gadanaa soo mahan wax kale ma qabanayo.
Walaalow, shaqsi la siiyey certificate inuu keligii xoolo ka dhoofin karo Soomaaliya, waad arki kartaa dhibaatada ay usoo jiidi karto suuq aan lagu tartamaynin xoolaha Soomaaliya usoo jiidi karo. Dhaqaalaha xoolaha sideedaba 60% umad ahaan waxaynu nahay dad ku tiirsan xoolaha nool, from rascambonit ka bilow ilaa iyo lowya cadda soco. Ummadda Soomaaliyeed way dhaqataa, way intifaacsataa, waanay dheefsataa waxaa uga soo baxa xoolaha ay dhaqato. Haddii hal shaqsi loo xidho, tusaale yar baan ku siinayaa, maadaama marketkii uu ka baxayo competitionkii
ama
competitionkii uu ka baxayo, waxa uu awoodi karaa inuu qiimaha xoolaheena hoos u jabiyo oo halka neefkii $90 ahaa uu 54 lagu soo celiyo. Waad arkaysay cabashada kasoo baxaysay Iiraan oo ah meelaha ugu fara badan ee xoolaha nool laga dhoofiyo lagu dhaqdo. Infact ay ka mid tahay cabashooyinka kasoo baxay bulshada. Waad arkaysay kuwii waqooyi galbeed joogay iyaga laftooda ka cabanayay Soomaalida inteeda kale
dadkaasaasiudrsin. Ma la xiriirteen wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradihii kale shaqadan lahaa si intaadan hambaarayn aadan dirin aad ula wadaagtaan ood u weydiisaan sababta?
Walaalo, waanu soo xaqiijinay, waanu soo xaqiijinay inay hawshani tahay wax jira, in ninkaas loo saxeexay waanu soo cadaynay. Anigoon dee kuu sheegayni source aan kasoo cadaynay, laakiin dowladda lafteeda gudaheeda ayaanu kasoo cadaynay waxaas inay jiraan.
Marka waxay ka dhigan tahay in wasaaradda xanaanadu ay bixisay oo ruqsad siisay oo dowlad Soomaaliyeed ay bixiday, masida masaabaa la xaqiijiyey? Waan gartay 97 xildhibaan oo laba aqala ma sahlana marka loo fiiriyo baarlamaanka tiradiisii. Marka intaad cambaarayn lahaydeen inaad xukuumadii u yeertaan oo wasaaradii u yeertaan maxaa idin diidan inkastoo fasaxa ku jirtiin?
Walaalow, fursadda maanta haddii baarlamaanku furaan lahaa intan way ka gadiisnaan lahayd. Anigu sidaa qabo, qaraaro saxa ayaa laga soo saari lahaa oo ku aadan arrinkan taabanaya masiirka ummadda Soomaaliyeed baa laga soo saari lahaa. Nasiib darro aadna waad la socotaan, baarlamaanka weli waa xiran yahay. Awoodda quraanu lahayna waxay ahayd in xildhibaanadu fikir ahaan intay isweydaarsadaan ay qoraalka soo saaraan, oonu arko mid wax weyn ka taraya in dowladdu miyirkeeda ay dub ugu laabato go-aanada gurcan kasoo burqanaya xukuumadda maanta jirtana ay noqdaan kuwo u daneeya ummadda Soomaaliyeed, aanay noqonin kuwo dhabar jebiya dad Soomaaliyeed oo geedi tabaalaysna abaaro, isgeetiska cimilada, dagaalla sokeeye, dhibaatooyin fara badan ay haystaan, in haddana ishii quraahayd ay lahayd bulshadaasi. Walaalow, maaragtay hal shaqsi loo xiro waxaanu aragnaa waxaan ahayn wax macquula daadsooyba hodda nagu kaliftay iyadoo baarlamaanku xidhan yahay inaanu soo gudbino ra'yigayga iyo aragtidayada iyo waxaan ka qabno.
Maxaa idin xiga tilaabadan 1972 kadib cambaarintiina, maxaa idin xiga?
Umalayn maayo wax laysaga xadhaya inay yihiin baarlamaanku markuu furmana kolley isla xisaabtan dhabi waa imaan doonaa. Waxyaabahan oo hadda xukuumaddan ay mashquulka ku tahayna waxaan filayaa in su-aalo badan layska weydiin doono. Xoolahan sababta loogu xidhay, dhulkan sababaha loo bixinayo, waxyaabo fara badan oo noo qorshaysani walaalow way jiraan, laakiin taimkeeday taasi imaanaysaa. Waxaanse ku hubaa in isla xisaabtan dhaba la gelin doono nidaamka hadda jira oo ka leexday wadadii dowladnimada iyo isku hayntii bulshada Soomaaliya.
kaas waxa uu ahaa xildhibaan Axmed Cabdi Kooshin oo u warramay wariyaha VOA da magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in aanu la xidhiidhnay wasiirka xanaanada xoolaha ee dowladda federaalk Soomaaliya si ay uga jawaabaan arinta, balse kama jawaabin xiriirkaasi. Marka ay noo suurto gashana waan idinla socodsiin doonaa. baarlamaanka Soomaaliland ayaa ansixiyey wasiirada cusub ee xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro. Dowladda cusub ee Soomaaliland ayaa shaqada bilaabaysa iyadoo Soomaaliland ay ka taagan yihiin caqabado dhinaca amniga ah iyo dagaalo u dhexeeya qabaa'ilada. Haddaba Saare Cabdiaxmed Saare Cabdisaare Idlaan Raalle hadda dhegeystayaal ayaa warbixintan ka diyaarisay.
fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa lagu ansixiyey dufcaddii labaad ee xukuumadda cusub oo isugu jiray wasiiro iyo wasiir ku-xigeenno. gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo kal fadhigaasi maanta gudoominayay ayaa furay fadhiga. intaasi kadib mudanayaashii golaha fadhiyey waxay mid mid cod aqlabiyad gacantaaga ku ansixiyeen wasiiradii iyo ku-xigeenadii la hor keenay oo qaarkood ay soo bandhigeen waxqabadka iyo qorshaha ay damacsan yihiin inay ku hogaamiyaan xilalka loo dhiibay iyo xafiisyada loo magacaabay. xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa warbaahinta u sheegay waxa ay uga duwan tahay fadhigan maanta ee ansixinta wasiirada cusub.
maanta waa taariikh, ilaahay baan ku mahadinayaa inaan labada gacmood maanta taagay saddex sanaya badh aan golaha fadhiyey markii koowaad wasiir buuxa ee gabooyey oo siyaasadda madaxweynaha aanu hareerihiisa taagnayn, hawl adag la soo marnay, la soo halgannay, inay hirgelisay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro. waa ku mahadsan yahay, ilaahayna waa ku mahadinayaa. waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa shacabka Soomaaliland ee sinaanta iyo quruxda iyo wadajirka Jamhuuriyadda Soomaaliland jecel. codkii ugu badnaa aniga igu doortay maantana wasiirkii ugu horreeyey 34 sano kadib saddex sano iyo badh golahaan fadhiyey inaan gacanteeda ku taago.
inkastoo dhammaan wasiiradii shalay la ansixiyey iyo kuwa maantuba ay xilalka loo magacaabay hore ula wareegeen ka hor intaan la ansixin, haddana waxay soo bandhigeen barnaamijyo waxqabad oo aada u miisaan culus, balse siyaasiyiinta qaarkood waxay sheegayaan in arrimaha ammaanku ay noqon karaan caqabad hor leh oo ku timaada xukuumadda haddii aan si degdega wax looga qaban. kuwaasi oo ay ka mid yihiin colaadaha ka taagan gobollada bariga iyo ciidamada madaniga ah ee kala duwan ee deegaanada qaarkood qaarkood laga sameeyey sida uu sheegayo xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf oo ka tirsan golaha wakiilada.
Marka ugu horreysa waxaad xukuumadda intaana xilka la wareegin golaha siyaasada sharciga qodob dastuuriya bay khaldaanay yidhaahdaan maalin walba maad aragtay ku meelgaar baa loo siyaan karaa. Ku meelgaarka waxaa loo siyaan karaa waxa weeyaan tusaalahaan haddii wasiirka oo kale iscasino oo madaxweynuhu warqad u qoro wadaa wasiirku xigeenka ku siman noqonaya. Horta siyaahaynta 90 maalmood sharciga waa sida adduunyada wasiir cusub oo shaqadii galay waana curfi lala qabsaday kaas. Xukuumadda waxaa loo ansixiyey 3 qodob oo baa laga rabaa. Waxaa laga doonayaa waddankan dib ugu noqdaya 49 shabahadaha dhexdiisa ka dhex adeeganaya magacyo reer leh ciidankii qaranka magaciisiina qariyey. Xukuumadda waxaa laga doonayaa muddo 6 bilooda inay ciidamada qaranka ku habayso. Haddii dadka Soomaaliland ku nool qaybeen jabhada haysato dadka kalena waxay ku qasbanaan doonaan inay jabhada samaystaan iyaguna isku difaacaan. Annagu markaa xukuumadda madaxweynahana waan u sheegnay muddo 6 biloodaan sugeynaa. Haddii 6 bilood lagu qareemay waayo magacii ciidanka qaranka la soo celin waayo adalin baayar ciidan layidhaa baad ku arki doontaan buurmiya udub.
Geesta kale wasiirka warfaafinta Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii shalay la ansixiyey ayaa shacbiga Soomaaliland ka codsaday inay ku garab siiyaan difaaca iyo adkeynta nabadgelyada.
Annana waxaan Ilaahay ka baryaynaa xilka ay noo xalaaleeyeen ay noo ansixiyeen in Ilaahay nagu asturo nala garab galo muwaadiniinta reer Soomaaliland. Waxaan ka codsanaynaa adeegayaal baan waxaan u adeegaynaa waa qaranka iyo shacbiga Soomaaliland. Waxaan idinka codsanaynaa inaad adeegan nagu garab gashaan, inaad difaaca qaranka nagu garab gashaan, inaad dhaqaalaha dhiskiisa nagu garab gashaan, inaad bulshada isku keenkeeda nagu garab gashaan. Askariga difaaca inoogu jira jiidaha hore jooga moral buu u baahan yahay. Ka jeebkiisa cashuurta ku waajibtay ha bixiyo, ka hadalka qaybinaya ha taageero, ka wadaninimadu ku jirtaa ha soo saaro waxa ku jira jeebkiisa iyo caqligiisa. Aynu wada difaacana qarankeenna, aynu isu wada saamaxna caloosha wixii ina kala gaaray oo dhan.
Dhinaca waxqabadka, filashada ugu weyn ee ay dadweynaha reer Soomaaliland ka filayaan xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro waxa ugu horeeya adkeynta nabadgelyada, wax ka qabashada cadaaladda iyo garsoorka, kobcinta dhaqaalaha iyo tayeynta waxbarashada, caafimaadka iyo biyaha.
Aday umaadsan tahay Sahre Cidle oo warbixintaasi inala socodsiinay. Salkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Duufaanta wadata dabaysha qabow iyo barafka oo ay ku dhufatay gobollada bariga iyo bartamaha Maraykanka, kuwaas oo intooda badan ku jira xaalad degdega oo la xidhiidha cimilada qabow ee aadka u daran, gobollada ku yaala bartamaha oo ay ka mid yihiin gobolka Kansas iyo gobolka Nebraska iyo Missouri iyo Indiana, wadooyinka waaweyn ayaa waxaa xiray baraf xoog leh halkaasi oo ay ku godoomeen boqolaal gaadiid ah. Abuukar Sheekh Roble oo ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka xamuulka ee isaga kala goosha gobollada Maraykanka ayaa ka mid ah dadkii soo maray wadooyinkaasi. Nuur Xasan Nuur ayuu uga waramay arintaasi khadka telefoonka.
Wallaahi walaalow Sheekh, aad iyo aada ayuu noo saameeyey. Marka la yidhaaho raggeenaan ku shaqaysto taraagiyada, marka arrinkaasaan ku jirna
waayo adiga hadda waxay ila tahay in aad wadada saaran tahay oo aad baabuur wadid, marka xaggee maraysaa hadda?
Hadda waxaan joogaa state-ka la yidhaaha Missouri. Waxaan soo dhex mara Kansas oo ahayd meel aad iyo aad u khatar badan, laakiin alxamdulilah Ilaahay waa naga soo bixiyey.
Waaye goordhow ayaan ka akrinayay wakaaladaha wararka iyo warbaahinta Maraykanka in gobolkaas Kansas ugu yaraan ku dhawaad 1,000 gaadiidaha ay ku xayiran yihiin wadooyinka, marka sidee ku soo dhaaftay halkaas?
Wallaahi walaalow, horta xamdiga Ilaahay, laakiin yacni experience, khibrad, aniga waxaan track driving kasoo bilaabay waddanka Canada, hadda waxaan deganahay waddanka Maraykanka 20 sano wadaa. Marka sabar, inaad sabarto oo aadan gaariga xoog u wadin oo aad tartiibsato oo aad speedka aad la socotid, marka Ilaahay baan ku mahadinaa, waa Ilaahay waa iga soo bixiyey.
Waaye shilal ayaa la sheegay in maaragtay wadadana xayraad xoog leh ay ka jirto.
Wallaahi Nuurow, gaadiid tiro badan waa soo ag maray oo wadada xalay ka dhaceen waqtigu u xumaay ilaa saakay. Marka labada layn oo lagu socdo laynka bidixda aysaa yaalo, baraf ma la dhihi kara, kaas waa ice. Marka dhinaca bidigta unbay ahayd, marka
waa barafka maaragta dhalada u eg ama qaruurada
dhalada u eg
dadka ku fiya.
Alxamdulilah,
ha
alxamdulilah waa soo arkay gawaari tiro badan oo ama kuwa raaxadaha ahaadaano ama gaadiidka oo annaga kuwan wadno kale ha ahaadaano wadada labadeeda dhinac ay yaaleen
way. Marka haddii alla ma keena qof baabuur uga halaabo maaragtay wadooyinkaas waaweyn ee gobollada dhexe xilligan oo aad u jeeda xaaladda maxaa dhici kara marka?
Wallaahi waxay noqonaysaa in marka baabuurta jiido tuu taraaga la yiraa in la waco. Marka aniga my experience qofka Soomaaliga oo gaariga isaga iskale waxaan dhihi lahayn walaalow intaad bid geli lahayd tartiib u soco haddaad ka istaagi kartana ka istaag.
Waa gartay meelaha ugu daran marka gobolladaas dhexe iyo galbeedka dhexe aad soo martay maxaa kamid ah kuwee kamid ah?
Waxaa kamid a Oklahoma waxaa ka jirtay xalay dabayl gaarayso ilaa adiga 45 kilometer ama waxaa la yidhahdaa 35 miles an hour. Marka dabayl xunaa ka jirtay markaan arkay gaari iyo yacni aan celin la ahay baarkinaan ka galay subaxnimadii markaan salaada subax soo dubadaan soo dhaqaajiyey. Marka markaan kansa soo galay waa meesha marka alerti ah iga soo dhacay taleefankaygoo la leeyahay
digniina kuu soo dhacay
digniina ii soo dhacdo la leeyahay haddii aad istaagi karto istaag. Marka anigana ballanaan lahaayoo yacni alaabaan waday waxaan leeyahay haddaad soco kartana soco haddaad soco weysan istaag. Marka alxamdulilah ilaahayna waa iga soo baxshay hadda bishuuriyan ku jiraa oo iyadana sidoo kale khatar u ah. Marka
xaggee ku sii jeedaa marka?
Waxaan ku sii socdaa magaalada la yidhaha Minneapolis.
Ayaad raraad u wadaa?
Raraad u wadaa.
Waa mahadsantahay Abuukar, allaha kugu ammaansado wadada.
Haya walaalaya, inta kaloo Soomaalidana musheeg qofkii yacni seexan karo ha seexdo, qofkii tartiib u socon kara tartiib ha u socdo.
aad ayuu mahadsan yahay Abuukar Sheekh Roble oo u warramayey wariyaha v o eda Nuur Xasan Nuur. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay in uu iska casili doono hoggaanka xisbiga iyo xilka ra-iisul wasaarnimo marka xisbigiisa ay soo doortaan hogaamiye cusub. Haddaba wariyaha v o e ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Faisal Xasan oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada. Ugu horreyna waxa uu wax ka weydiiyey qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan Canada.
Xuseen, oo mahadsantahay la socotaayo labadii doorasho ugu dambeeyeyba waxa uu ahaa waddankeenu minority government oo ama hung parliament oo ah dowlad maaragtay ah aanan majority ahayn electionkii 2019-kii 2021-ka. Marka marba maaragtay xisbiyada kale sida Quebecwaaga iyo xisbiga New Democratica ayaa mar walbaba uu ka rajaynayay xisbiga liberaalka uu hogaaminayo Justin Trudeau inuu maaragtay u taageero. In badan ayuu kusoo badbaaday, wala socotaayo haddana waxaa dhacay doorashadii Mareykanka iyo Donald Trump. Donald Trump oo leh magaranaysaayay ah nin protectionist oo doonaya inuu Canadana kusoo rogo canshuur zaaida. Waxay markaa u arkeen nimankii xisbigiisa liberaalka Justin Trudeau in uusan shaqadan sii wadi karaynin, marka waxa ay barash ku saareen inuu iscasilo.
Waa tahay ugu dambeyntii Faisal, mudda culays iyo cadaadis la saarayay ra-iisul wasaare Justin Trudeau si uu xisbiga hogaankiisa uga dego ra-iisul wasaarnimada dalkan u baneeyo, ugu dambeyn maanta wuu hadlay, muxuu ka yiri ama muxuu ku saabsanaa hadalkiisa?
Horta waa uga mahadcelinaynaa shaqada faraha badan intaas uu waddanka u hayay maadaama uu ahaa wasiirkii koowaad. Waxa uu iibsanayaa waqti hadda, waxa uu u tegay governor general Carl oo uu yiri waxaan doonayaa in baarlamaanka la xiro ilaa iyo March 24-keeda, kadibna waxaan doonayaa inaan keeno throne speech oo ah barnaamij cusub oo aan doonayaa waddanka inaan ku maamulo. Iyaduna way ka yeeshay kadibna wuxuu yiri waxaan doonayaa in xisbigaygu aan iska casiliyo marka ay soo doortaan hogaamiye cusub, taas oo aan weli la garanayn in waqtiga ay qaadanayso. Maxaa yeelay waxa uu yiri madaxweynaha xisbigana waan la hadlay, madaxweynaha xisbiga ayaa markaa soo bandhigi doona in doorasho guud oo xisbiga liberaalku ay ku doortaan hogaamiyahooda cusub. marka March 24-keedana inuu sii maamulo uu ahaado prime ministerka waddanka. marka wax weyn halkaas isma bedelin runtii, keliya waxa uu pressurekii ka saarnaa xubnihii liberal caucuska ayuu iska dejiyey. waxayna u badan tahay 24-ka March marka la isku soo noqdo oo throne speechka uu keeno in markaas vote uu ka dhaco, votekaasna uu noqon doono mid ma garanaysa xisbiyada kale ay kaga soo horjeedi doonaan. marka waxaa dhici karta waa doorasho inay dhacdo, doorashadaasna isagu uu noqdo hogaamiyaha xisbiga liberaalka hogaamin doona. taas waxay noqonaysaa marka xuseen, oo haddii xisbiga liberaalku ay marka ay ku dooran waayaan March 24-keeda hogaamiye cusub uu hogaamiya. marka daba waxa weeyaan halkan marka waxa uu ila agtahay inuu pressurekii xisbiga liberaalka halka iskaga dejiyey iyaguna ay kala qaybsami doonaan, ay ku kala qaybsami doonaan yaa xisbiga hogaamin doona. marka ay noqon doonto marka doorasho dheer oo qaadata haddii ay ugu yaraato lix ama sanad oo haday ugu dheeraato.
waa tahay marka Faisal, Canada xaggee bay u jeesan tahay? muxuu noqon karaa mustaqbalka dowladnimo ee Canada haddii liberaalka xaalkooda sidan u yahay, eray uruntii u dambeysayna conservativeka ay ku horeeyaan, ee dhanka kalena sidaa sheegtay Mareykanka Donald Trump laba isbuuc gudaheed la wareegi doona awoodda 25% canshuur kordhin inuu sameyn doono, markaasi waxyaabaha laga dhoofiyey Canada uu sheegay. waa sidee mustaqbalka, maxaa la filan karaa?
waxay u egtahay dawaad aragtaa liberaalkii inay maaragtay khalkhal weyn ay waddankeena ay gelinayaan. marka dhibaatooyin fara badan ayaa inagu soo wajahan, miciishadii way sii kordhay, nolosha way sii adkaanaysaa. hadda waxa uu isku dayayaa inuu arrimaha internalka gudaha ah u xaliyo, laakiin kuwii externalka ah ee inagaga imaanaya Donald Trump iyo dowladdiisa cusub ee dhalan doonta January 20-keeda inay saameyn weyn inugu yaalan doonto, sidii looga badbaadi lahaana ay adkaan doonto. marka waxay iila muuqataa anigu marka baarlamaanka 25-ka March laysugu soo noqdo in doorasho degdega la geli doono, ama isagu ha hogaamiyo ama xisbiga liberaalku qof cusub ha keenaan, haddii ay intaas gudahooda qof ku keeni karayaan. taana waxay u egtaa inaysan sameyn karayn, maadaama qof walba oo musharax kasta uu doonayo in waqti la siiyo oo dadka uu ku qorto debate ay galaan, doorasho dheer ay galaan, taana ma suuroobi karayso. marka waxay u egtahay dee waddankii inuu cid walbaba maanta uu la yaaban yahay halka aynu maanta ay taagannahay.
Faisal Xasan ayaa oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario dalka Canada oo u warramayay wariyaha VOA ee dalkaasi Canada, Xuseen Nuur Xaaji. halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. dagaalka Gaza ayaa sii xoojiyey xiriirka ay in badan oo ka mid ah yuhuudda ku nool caalamka ay la leeyihiin Israa'iil, waxaana uu dhaliyey mowjad socdaal ah oo ku wajahan maamulka yuhuudda, islamarkaana tiro sii kordhaysa oo Israa'iiliyiin ah ayaa dalka ka baxaya, ugu yaraan kuwa sii ku meel gaar ah. Linda Greenstein ayaa warbixin ka soo dirtay magaalada Qudus, waxaana inoo haysa faahfaahinta Aasha Ibrahim Aadan.
Rachel Dalet waxa ay ka guurtay Mareykanka una guurtay Israa'iil si ay ugu ciyaarto kubadda cagta haweenka ee xirfadda leh. haweeneydan dhowaan ka qalinjibisay jaamacadda Wisconsin waxa ay sheegtay in ay dareentay ammaan darro ku dhex socodka goobaha falastiiniyiinta taageersan ee ku yaala xerada dugsigeeda kadib markii dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas uu bilaabmay sanadkii 2023. xitaa waxaa lagu weeraray shay culus oo uu qof ku soo tuuray markii ay garbaha ku xiratay calanka Israa'iil. dagaalku wuxuu sii qoto dheereeyey xiriirka aan la leeyahay dadka Israa'iil iyo dhulka Yuhuud, wuxuuna iga dhigay in aan doonayo in aan la joogo dad badan oo aniga oo kale ah. waxaan ka imid bulsho yar oo yuhuudi ah oo ku nool Milwaukee, Wisconsin, oo sida muuqata halkan inta badan dadku waa yuhuud, oo inay taasi kugu hareereysan tahay maalin kasta waa wax gaara. Dalad waxa ay sheegtay in qoyskeedu ay ku hanway yihiin waxqabadkeeda Israa'iil balse ay ka walaacsan yihiin ammaankeeda. Marka laga eego dhinaca waalidkay, waxay dareemayaan cabsi badan, waxayna u baqayaan badbaadadayda, laakiin weligay ma dareemin xilli aan ka amni badanahay. Israa'iiliyiintu waxay si buuxda ugu nool yihiin nolol maalmeedkooda, aad ayay u qiimeeyaan nolosha. Wasiirka socdaalka Israa'iil Ofir Sofer ayaa sheegay in 33,000 oo soo galooti ah ay yimaadeen Israa'iil sanadkii la soo dhaafay, inkasta oo dagaal iyo gantaallo lagu weeraray inta badan Israa'iil. Muhaajiriinta ka yimid Waqooyiga Ameerika waxa ay taageero ka heleen Nafesh bin Nafesh oo ah urur fududeeya socdaalka Yuhuudda. Saraakiisha hay-adda ayaa sheegay in 60% ay kor u kacday codsiyada socdaalka sanadkii la soo dhaafay, inkastoo aanay hubin tirada u soo guuri doonta dalka. Markii dagaalku dhacay, waxaan filayaa in uu jiray xiriir qiiro leh oo cajiiba oo ay dadku lahaayeen. Ugu horreyn waxay ahayd naxdin iyo argagax wixii dhacay, laakiin falcelinta dadka qaar ayaa runtii muujisay xiriirkooda oo xoogaystay oo waxay arkeen booskooda Israa'iil. Weerarkii Xamaas ee Oktoobar 7-deedii sanadkii 2023 waxa uu saameyn shaqsi ah ku yeeshay Peter Sugarman oo ah ganacsade Ingiriisi ah. Isaga iyo xaaskiisa waxa ay booqanayeen Israa'iil maalintaas, iyaga iyo wiilkooda iyo awowgood, waxaanay ku qasbanaadeen in ay gabaad ka dhigtaan hooyga bamka laga galo ee hoteelkooda saacado badan. Isla sanad kadib, Oktoobar 7-2024, isaga iyo xaaskiisa waxa ay noqdeen soo galooti cusub. Aniga iyo xaaskayga waxaan dareennay intaas kadib in la gaaray waqtigii aan samayn lahayn dadaal wada jira oo aan ku nimaanno Israa'iil sanad gudihiis taariikhdaas. Waxaan dareennay habka ugu wanaagsan ee lagu taageerayo dadka Yuhuudda ah inay tahay in laga sii wada qayb qaato. Taasna waxay la macno tahay imaatinka Israa'iil. Isla waqtiga ay soo galootiga imaanayaan Israa'iil, dad badan oo Israa'iiliyiin ah ayaa baxaya. Xafiiska dhexe ee tirakoobku waxa uu ogaaday in ka badan 82,000 oo Israa'iiliyiin ah ay u guureen dibadda sanadkii 2024, taas oo ka duwan qiyaastii ahayd 35,000 sanadihii la soo dhaafay. Qaar badan ayaa sabab uga dhigay dagaalka socda iyo qalalaasaha siyaasadeed ee Israa'iil. Dhanka kale, qaar badan oo ka mid ah soo galootiga cusub ayaa sheegay in ay baranayaan in ay la noolaadaan weerarada gantaalada ah ee joogtada ah, ayna rajaynayaan in ay wax ku biiriyaan Israa'iil oo nabad ah mustaqbalka.
Aad ayuu mahadsantahay Cashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Jasiiradda yar ee Seychelles oo ku taala xeebta bari ee qaaradda Afrika ayaa noqotay goob aan la sii saadaalinaynin in uu ka dhaco loolan culus oo dhinaca quwadaha dunida ah. Shiinaha ayaa muddo sannado ah dalkaasi ka sameynayay galaangal diblomaasiyadeed, halka Maraykankuna uu dhowaan uu ku soo noqday jasiiradaha istaraatiijiga ah ee ku yaala badweynta Hindiya. Wariyaha V O A-da Kate Bartlett ayaa u safartay jasiiradda Maha ee dalka Seychelles si ay wax badan uga soo ogaato waxa Shiinaha iyo Maraykanku ay sameeyeen si ay u kasbadaan quluubta dadka degan jasiiradahaasi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya faahfaahinta.
Jasiiradaha Seychelles ayaan ahayn oo keliya goob soo jiidata lamaanaha ku jira bisha malabka, laakiin waxay sidoo kale muddo dheer soo jiiteen quwadaha caalamiga ah. Waxaan ogaanay inay jiraan quwado kala duwan, dalal kala duwan oo raba, sida aad u tiriba, inayna soo jiitaan. Seychelles waxa ay qaadatay go'aan ah inuusan jiri doonin marnaba ma jiri doono saldhig militari oo dhulkeeda ah, saldhig militari oo shisheeye. Jasiiradahan istaraatiijiga ah ee badweynta Hindiya, bariga Afrika iyo koonfurta gacanka khaliijka ayaa il gaar ah waxa ku hayay dalalka ay ka mid yihiin Maraykanka, Hindiya iyo Shiinaha laga soo bilaabo waqti hore ilaa maanta. Sanadkii 1963 oo uu socday dagaalkii qaboobaha, waxa uu Maraykanku jasiiradan weyn ee Maahe ka dhisay goob dabagal ah oo la socota dayax gacmeedyada Ruushka. Paul Jau oo ah 73 jir jasiiradan ku nool ayaa xusuusta Mareykanka markii ay jasiiradan joogeen. Waxaan ahaa madaxa kubadda koleyga, kooxda kubadda koleyga maxalliga ah ee jasiirada. Waxaan kula ciyaar jirnay farsamay qanada ka shaqeeya goobta dabagalka. Kadib sagaashameeyadii, dhowr sano kadib burburkii midowgii Soofiyeeti, Mareykanka ayaa xiray safaaraddiisii halkan, bil kadibna waxa uu albaabada u laabay xaruntii dabagalka. Ku dhawaad 30 sano kadib, xilli tartanka Shiinaha iyo Mareykanku uu sii kululaanayo, Washington mar kale waxa ay indhaha ku haysaa Seychelles.
The reopening of the embassy underscores
dib u furista safaaradda waxa ay hoosta ka xariiqaysaa muhiimadda uu Mareykanku siinayo iskaashiga aan la leenahay Seychelles. Safaaradda Shiinaha ee Mahe ayaa diiday codsi wareysi, laakiin sanadihii ay Washington ka maqnayd halkan, Shiinuhu waxa uu guulo diblomaasiyadeed ka soo hooyay Seychelles. Dhakhaatiir ayuu u diray isagoo si bilaash ahna ku dhisay cisbitaallo, guryo la awoodi karo, xarumaha baarlamaanka iyo maxkamadaha. Shiinaha ayaa sidoo kale shirkadda telefishinka qaranka hadiyad ahaan u siiyey dhismo cusub. Farqiga ayaa ah taageerada Shiinaha ee Seychelles waa mid la taaban karo. Waad arki kartaa waxqabadkooda, ma arkiisid taageerada uu Mareykankuna siinayo. Intii aan dhismayaal dhisi lahayn, waxaan dhisaynaa awoodda. Waxaan dhisaynaa awoodda iyo meel kasta oo aan gacan ka geysan karno si aan u bixinno fikrado iyo khibrad, haddii ay tahay ka ganacsiga daroogada ama nidaamka sharciga ama ciidamada booliiska. Waan ku faraxsannahay inaan taas samayno, waana meesha aan u aragno runtii inaan maalgelinayno. Waxaan beeraynaa mirihii mustaqbalka. Mar labaad, ma ahan dhismayaal, laakiin waxaan aaminsannahay in xitaa tani ay wax kasta ka muhiimsan tahay. Laakiin taasi ayaan ku filnayn inay soo jiidato quluubta qaar ka mid ah dadka degan halkan. Shiinuhu aad buu u caawiyaa Seychelles. Marka dadku guud ahaan aragti wanaagsan ayay ka haystaan Shiinaha, laakiin malaha Mareykanka waxa ay baxeen sagaashamaadkii. Markaa dhab ahaantii si aad ah ulama xiriirno Mareykanka. Halka qaar ka mid ah dadka deegaanku ay ka baqayaan in dalkooda loo adeegsado lagdanka awoodda jiquraafiga siyaasadeed, mowqifka madaxweyne Wafil Ramkalawan ayaa cad. Seychelles qayb kama aha arrintan. Dikid baan u haynaa maraakiibta dagaalka ee Shiinaha, maraakiibta dagaalka ee Hindiya, maraakiibta dagaalka ee Yurub, maraakiibta dagaalka ee Mareykanka, sababtoo ah waxaan saaxiib la nahay cid kasta. Iyadoo 3 meelood 2 meel oo ka mid ah shaxnadaha saliidda ee dunidu ay maraan, badweynta Hindiya waa marin biyood muhiim ah, kaasi oo Seychelles ka dhigaya khariidad soo jiidanaysa loolanka awoodeed ee Mareykanka iyo Shiinaha oo ku tartamaya saameynta ay halkan ku yeelanayaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintii uu wariyaha V O A Kate Bartlett. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxaa nala socodsiinaya Maxamed Cabdixasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Kadib aan sixintii buuq ka dhashay ee doorashadii Mareykanka ee 4 sano ka hor, isniintii shalay waxaa dhacday ansixin si deggan oo nidaamsan loo sameeyay, taasi oo lagu ansixiyay in Donald Trump uu ku guuleystay doorashadii 2024, sida ay ku soo warramisay wariyaha V O A Catherine Gibson. John Thune oo noqday madaxa aqalka sanadka ayaa soo dhaweeyay guusha Trump.
Republicans improved our margins in nearly 90% of counties in the United States and grew support with nearly every
taageerayaasha jamhuurigu waxay kor u qaadeen dhibcaha qiyaastii 190 countiyada Mareykanka oo dhan, waxaana kor u kacay qiyaastii in ku dhow dhammaan qowmiyadaha kala duwan. Isbahaysiga jamhuurigu waa mid ballaaran oo xoog badan, isla markaasna koraya. Hadda waxaa bilowday shaqada bixinta wixii ajendaha noo ahaa mudane madaxweyne. Jamhuuriyiintu waxay diyaar u yihiin in horay loo dhaqaaqo. Inkasta oo Trump ka guuleystay, haddana madaxweyne ku-xigeenka dalka Kamala Harris waxay gudatay waajibkeedii dastuuriga ahaa ee ahaa inay dusha ka eegto ansixinta natiijada doorashada. Taariikhda Mareykanka keliya laba madaxweyne ku-xigeen oo kale oo markaa xilka haya ayaa ansixiyay guuldaradoodii. Waxay kala ahaayeen Richard Nixon sannadkii 1916 iyo Al Gore sannadkii 2000. Warbixin ay horay u sii dubtay isniintii shalay ayaa Harris ay hadalkeeda culayska ku saartay muhiimadda ah in si nabada xilka loola kala wareego.
This duty is a sacred obligation, one I will uphold.
Waajibkani waa mid muqaddasa, waajib aan ilaalin doono, jacayl aan waddanka u qabo, daacadnimo aan dastuurka u hayo, iyo aaminaad aan ku qabo dadka Mareykanka ah. Casey Burgett oo madaxa barnaamijka Legislative Affairs ee jaamacadda George Washington ayaa sheegay in hanaankani uu yahay dhaqan hoggaamiyeyaasha Mareykanku ay soo lahaayeen iyagoo ixtiraamaya hanaanka dimuqraadiyadda.
This is her role to play. That she's going to carry it out.
Tani waa kaalintii ay ciyaari lahayd oo ah inay hawsha u qabato sidii loogu talagalay. Taasi waxay muujinaysaa ka go'naanta in awoodda si nabad ah loola kala wareego, xitaa haddii uu qofku yahay ka laga guuleystay. Waxay muujinaysaa adeega iyo ka go'naanta qiyamka. Hase yeeshee, dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in 6 January ee sanadkii 2022 ay tahay inaanan la iloobin. Wakiil Jack Schumer waa hoggaamiyaha aqaliyada aqalka sanadka.
Far too many individuals have tried to rewrite the history of January 6th.
Dad badan baa isku dayay inay dib u qoraan taariikhda 6 January. Waxay isku dayeen inay qariyaan runta wixii dhacay, waxayna matelayaan in wax walba ay hagaag ahaayeen, marmarka qaarna ayba wadaniyada ahayd. Taasi waa been cad. Sanadkii 2022 gudi ka tirsan Kongreeska oo ka koobnaa 7 dimuqraadi iyo 2 jamhuuriya ayaa eedii rabshadihii 6 January dusha ka saaray Donald Trump, kaasi oo ku soo celcelinayay in doorashadii sanadkaasi la isdaba mariyey, arrintaasi oo kicisay taageerayaashiisii kuwaasi oo weeraray aqalka Kongreeska. Hase yeeshee, Trump iyo badi taageerayaashiisa ayaa hawsha gudigaasi ku sheegay mid dhinac u xaglinaysa, waxayna soo jeediyeen in dadkii lagu helay dembiga rabshadihii dhacay ay tahay in la cafiyo. Trump ayaa xilka madaxtinimo mar kale loo dhaarin doonaa 20-ka bishan January. dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio Muqdisho f m t da 99.1.
radio Kulmiye f m t 88, radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio Sooyaal f m 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada xubintii doodda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
dabayaaqadii bishii Diseembar ee sanadkii tegay, askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa si aana qabiil ah loogu dilay degmada Ceelbaraf xilli ay fasax ka soo qaateen taliskii ay ka tirsanaayeen. inkastoo muddo 10 maalin kadib la aasay una muuqato in laga heshiiyey, haddaba dhacdadaasi iyo kuwa la midka ah ma keeni karaan kala furfurasho ku timaada ciidamada qaranka? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ila falanqeynaya aqoonyahan Faarax Maxamuud Cawaale iyo Shaafici Maxamed Yuusuf oo ka mid ah waxgaradka Beledweyne. hadalka waxaa ku horeynaya Faarax Maxamuud Cawaale.
ta Xuseen Xasan Dhaqane, waa dhowahay inaan la weynay raajicuun ciidamadaas ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka ee lagu diray Ceelbaraf ilaa uu naxariisto. waa ka dacsaynaa reerahoodii. runtii anigu waxaan qabaa inaysan wax dib u dhacaysa ku keenaynin. ciidamadaasna waxay ahay ciidamo qaran, waxaan loo diray qaab qabiil. dowladduna mataqaanaa macaheeda dilaabay ka qaatay oo hawsha way ku jirtaa. marka waxaan u maleeynaa arrimahan dad oo kala siyaasiin ah oo ku lug leh inay uga sii darayaan runtiina waxaan rajaynaa inaysan wax dib u dhac isku geeneynin macnaha habsami socodka ciidamada iyo howlahooda waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in xal waara la gaarto
okay waa maasantahay faarax waa maqlaysaa shaafiic maxamed yuusuf faarax sidoo hadalku dhigay adiga maxay tahay jawaabta dhankaada
way keenayda kala shaki ninkan anagu waardiinayay aan difaacay aan gurigiisa iyo samadkiisa deegaankiisa aan difaacay markaan soo fasax qaata hadii dadkii deegaankan difaacaya daradood gaxanta u jiifay ee maanta banaankaas ugu qasheen waxa weeyaan way keenaysaa ciidanka qaranka kala waxay keeni kartaa dhaawac uuna kasoo noqon iyo dhibaato ayna mahadili doonin sababtoo kalsooni ma jirto qof kasta oo deegaan kale ku aadaa sababtoo markay soo noqdaan sida danyarta hadii loo qalinayo wax kalsooniya oo lagu wada shaqeyn karo ciidamada in hadda kadib la helmooyo hadda ma jirto
waa maadsantahay shaafici faarax waa maqlaysaa shaafici sidoo hadal ku dhigaayo wuxuu leeyahay kalsooni ma jiri karto mar haddii dhacdadaas oo kale ay laga yaaba in markale dhici karto haye
walaa horta runtii horta ciidamadu waa ciidamo qaran qarankay u dhaarteen ciidamo qabiil maahan runtiina macnaha maxay juhdi badan iyo waqti badana lagu baxshay inay mataqaanaa qaranka mataqaanaa ay difaacaan ama dadka u dhaarteen inay shaqeeyaan dadkii waxaas geystana dad waxay ahaayeen runtii mataqaanaa oo wuxushinimo ah oo falcaa looga wada xuliyay ahaayeen dowladduna waa ka falcelisay waxaan aniga aaminsanahay in arintaas ciidamada wax dhib ay isugu geeneynin ciidamaduna ay yihiin ciidamo walaala difaaca isugu jiray mataqaanaa dadkii oo waxyaalahaas qabiilnimada dadkaas qabiilnimo u dilay ciidanka qarankane in mataqaanaa sharciga la geena la xisaabtami toono oo warkaas ay noqdeen war radda la buunbuuniyey oo idaacadaha iyo social media aad u buunbuuniyaan ay carinta uga sii daraan mataqaanaa dowladduna ay ku howlan tahay xalla la gaari doono waara
waa maadsantahay shaafiic waa maqlaysaa faarax wuxuu leeyahay waa la buunbuuniyey maahe arintaasoo kale waa la xalli jiray waana la xalli karaa
horta walaalkii faarax weli ma una noqon ciidan ciidanka qaranka waa astaan qaran qaran hadduuna ciidan lahayn qaran ma noqdo waxaan leeyahay gacdadu waa ka horreysay way soo noqotay mar labaad mar saddexaaday taaganta oo halka deegaan bas lagu galaayo deegaankaas waxaa lagu xurayay niman khawaarijo arxan darna lagu xurayay markii lagu xuraynayay dadkee deegaanka ahu abaabulku ayaga ka yimida maahan culays kaloo la dul saaray aa looga xurayay lama tur waxaan bixin waxaan sheegayaa walaalkay kalsooni ciidan ku shaqeeya waxaa la heli karaa bulshadu markii ayadu ay mid tahay waxaad ka shaqeynay aaminsan tahay waxaan leenahay deegaanka waxaa ka dhacay waxay ahaayen wax xushuushnimaa qarankii loo geysay ummaddii loo geysay siyaasiyiin buubuunaysaa ma jirtee dhibaatada meesha ka dhacday xanuunka leedahay ciidan ku dareema waxaan ku sheegaa furmuu ciidan kasoo bixo muxuu kusoo bixoya xanuunaa gaaray sababtoo berini walbaba meeshuu kii kale ku gantay beri sugaysaa waxaan ku sheegaa askariga qaranka lagu sheegaa 200 u qaataa 200 hadduu qof tiro hadduu qaranku ku dhumo hadduu wax kasta gacaan waxaa xalliya waa odagiisa dhaqankiisa odayaashiisa aan weli ku xalina waa gartaa malina 200 meesha ku jooga qarannimaha u difaacaan laynaa maane wax natiijaha maanta gurigiisa ugu filantaa ma jiro asoo 200 qaataan weli kasii kabnaa marka walaalkii waxaan ku cadaynayaa qarannimadu waxa weeyaan ma ahan hal qolo ma samaysan ciidanku kalsooni iskula shaqeeyo dowladdu ficilka ay qaada waa qaaday laakiin waa inaan la keenaa kuwaan iyo kuwii ka horreeyey maxkamada in loo soo taago oo la keena kadibanka ay taasu kalsooni imaan kartaa
okay waa maadsantahay faraxay
dowladda laftirkeedu waxay dowladda raalli ka tahay ma ahan qabiilka meesha wada degan wuxuu raalli ka yahay ma ahan waa wax dad dan shaqsiyaada ay sameeyeen waxaanan aaminsanahay dhibka meesha ka dhacay qabiil ha geysto haduu rabo laakiin dad siyaasiyiinoo hadda anugu maamulkooda ma aqaan wuxuu yahay maamul sheeganayo in laga yaaba in ay saameyn ku leeyihiin iyo al-shabaab oo mataqaanaa oo ayagana mataqaanaa oo soo isticmaalaya marka runtii waddankan dhib badan oo soo maray maxay aheeday shabaaba cadow badan waqti badan haysta lagu xureeyey marka anigu waxaan qabaa yaan dib loo laabanin yaanan mataqaanaa macnaha maxay wiilashaas waa dhintay ilaa u naxariisto dowladdan uga fadhina inay mataqaana dadkaas dhibkaa geysta cadaaladda keento inta ka sugaysan waxaan qabaa dowladda in laga warsugo arintaana mataqaanaa macnaha aana laga badbadinin oo meesha u joogta la keeno ciidamada qarankana waa ciidamo qaran waxa ida gaaray iyo dhibka gaaray waa ka tacsiyeyna aadaan uga xunnahay waxaan rabnaa waajibaadka u dhaarateen iyo qaranka u dhaarateen inaad wax kasta oo aad qabtaan inaad aad u liqtaan ood qaranka saashar ugu shaqeynaysan ugu shaqeysa
okay waa maadsantahay haye maxamed yuusuf
wuxuu markay gacan laba sababa dowladdu ogor leedahay dowladdu anaga dadka reer hiir hadaana waxaan hadda dowlad ku noolana kalsoonida saaki meeshii aanu fasax soo qaatay lagu dilay go-aan saaki hadana beri intaa qorgi ee kalsoonida ugu noqonayo ma ii sheegi kartaa kalsoonidaas ma jirto. Waxaan ku cadday inaa dowladnimo aan ogol lahay, laakiin weli waxaan rabnaa waxay soomaali ku wanaagdeen. Waxaan ku sheegaa ciidanka dowladda, lagu sheegaa ciidanka dowladda weli ciidan qaran oo soomaali ka dhexaysa lama helin. Nin walba deegaankiisa laga qoray, waa ka siyar la isku waxaas weli waa koonfur bas ciidan laga qoray. Ciidanka dowladda waxaa la rabaa dowladdu inay nidaamka ka bedelan keento, nidaam sax oo dowladnimo oo sharci iyo nidaam ku shaqeeya inay keento. Dowladda haddii wax cadaaladda wax keenayso, sagaalkii lixdan ka horreysay meel loogu sheegi lahaa ma hayno. Saddexa ka horeyso cus weyna kasoo baxsaday oo qoryooda inta laan dowladda qoryoodii raasatay nimankay yaa dila hataa ma inageen. Waxaan ku cadaynaya cadaaladda wadda ka jirta waa adag tahay Soomaaliya saadka in cadaalad dowladnimo iyo garsoor saxa la helo. Waxaan ku cadaynaya carab ku cadaynaya garsoorkii ciidamada xoogga inta badanba iyo maxkamadaha hal jifa haysato waana jifada wax ku dishi weli umalaymaayo cadaalad saa ku qancaan furunta ku laabtay inay heli doono.
Waa maasantahay, waa soo gabagabeynayna Faarax, sidee lagu heli karaa wixii dhacay wada looga baanan karo ama looga gudbi karo oo dadku ay ku qancayaan ciidankana ay kalsooni ku heli karaan?
Wallaahi horta arintaas hal siyaabada lagu heli karaa. Waxaa lagu heli karaa in oo mataqaanaa shaqaaqadii meesha ka dhacday iyo dadkii dhibkaas geystay in la helo. Qabiilkan labadan qabiil Hiiraan iyo Shabeel la dhexane dhibaato badanaa ka dhexayso, maamul ha ahaato wax kale ha ahaato. Marka ani runtii waxaan qabaa in mataqaana arintaas odayaasha dhaqanka iyo odayaasha iyo nabatoonnada iyo ugaasyada in meeshaas iyo duubabka in meeshaas laga helo xal waar laga helo. Cid alaale ciddii mataqaanaa oo dhibkaysadani ama qof disha ama qof ku dishani in mataqaanaa maxay ahayde sharciga mataqaanaa runtii la horkeeno. Dowladda sida ay markasto ay arintaas uga falceliso ayaa mataqaanaa xal looga helaa. Dhibta kaloo meesha ka jirta waxa waaye maamulka meesha sheeganaah oo dhahaya meesha maamulaan ka nahay oo hadda oo mataqaanaa maamul heshiis lagu yahay namaba ahee oo leh maamulaan ka nahay dhahay dhibaato asiga ka daran meesha ma ka jirtabo. Dhib kastoo meeshaas ka jiro maamulka meesha sheeganaya a soo maleego. Maamulkaasne waxaa la rabaa maamul ummaddu heshiis ku daa in la helo. Haddii la waayene hadda ummadan mataqaanaa maxay aheeday hakala tub qaadano qolo kastana mataqaanaa maamulkeed ha loo dhaafo mataqaanaa maxay aheeday xaduudkana ciidan ilaa arshaalaki.
Oo amaasan tahay gabagabada Shaafiic Maxamed Yuusuf.
Wax Soomaali dowladu gaamalihi dowlad wax ka fiican la heli maayo. Wax walbay Soomaali isku qabto waa adag tahay ina layska saamaxa, laakiin gacmo wixii suuliyo oo dadkii kale cashay in la helaa adag. Waxaan ku cadaynayaa Soomaaliya garsoor daacad ummadda kala haqsada lama helayo. Soomaaliya waxay u baahan tahay cadaalad, waxay u baahan tahay wax ka soo dhaco in sharciga lala aado oona xeer dhaqameed lagu soo noqon. Dadka waxa kala xakameeya waa dowlad. Dowladnimada haddii hal dhinac jirtana Soomaaliya heshiimayso weligeed saan bay isku haani. Waxaan ku cadaynayaa ciidamada nin aan 10 askari ku haynaa xukumo 10 askari aanu kulahay ciidanka horjoog xukumo. Taasu cadaalad ma waxyaalaha keenaya kama tahay inaad deegaankan hadda Hiiraana joogno saraakiishiisi waa wada buul. Xanuunka ay leedahay dareemaysa maanta wiilii gabradaan lahayna qorayaan qaadano difaacan ku jirna saraakiishayna wada buul. Darajo dowladdu nama siin, masab aan kulahayna ma siin, xoog aan kulahayna ma siin. Sida aan dowladdu ula falgalnay nooga ma jawaabin. Waxaan leynaa dowladdu gacmay horta naga laabatay, waa inaa dowlad naga gaxayso, Soomaaliya nagala gaxayso, dadka aan u difaacana inay helna. Marka saasa daawoon ku heli karnaa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay aqooyahan Faarax Maxamuud Cawaale iyo Shaafici Maxamed Yuusuf. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. warbaahinta Israa'iil, haddaan qodobada wararka caalamka idin dulmaro dhegeystayaal, warbaahinta Israa'iil ayaa maanta oo salaasaa sheegtay in weli ay furan tahay fursad lagu gaaro heshiis dhex mara Israa'iil iyo Xamaas. Waxaa la gaaray heshiis hordhac ah oo qodobada ku jira ay ka mid yihiin in dadka reer Falastiin dib ugu laabtaan waqooyiga Gaza iyagoo marinaya jidka Nitsaariin. Halkaasi ayaa loo diyaariyey hay'ad caalami ah oo qaabilsan hubinta dadka soo laabanaya. Waxaana la sheegay in dib u celinta ay si gaar ah u sameyn doonto haweenka, caruurta iyo dhalinyarada. Si kastaba haatee, wadahadallada ka socda magaalada Dooxa ee dalka Qatar weli ma gaarin wax horumar ah oo muuqda. Xamaas ayaa weli ku adkaysanaysa in maxaabiis badan oo Falastiiniin ah la sii daayo, gaar ahaan kuwa xukunka culus ku jira. Israa'iilna waxa ay sheegtay in Xamaas ay dib uga laabatay heshiisyo ay hore ugu dhowaatay in ay ogolaato. markana hadigistiyal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay. iska sayn digistiyal kusoo gabagabeyna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe. Waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a dan leh sidaas iyo nabadgelyo.